Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head kuulajad. Kuku Raadio eetris on saade Publiku märk ja saate juhiks Liis Seljamaa. Tänases saates tuleb juttu legendaarse ansambli Rajakas peatselt ilmuvast esimesest heliplaadist, kirjastuses Seis ilmunud raamatust Anna Haava Ma lähen üle Nõmme, sellest, millega sisustavad oma päevi Rakvere teatri näitlejad ning suurest üleriigilisest võistumängimisest Viljandi pärimusmuusika Aidas. Kõigepealt aga sellest, kuidas on oma publikule lähemale tulnud Estonia teater. Praegu on toimunud üks ooperilavastus internetis ja sellele järgneb nädalavahetusel üks balletilavastus internetis ja sellise intervalliga peaksid nad umbes ka toimuma hakkama vähemalt mõnda aega. Me saime juba näha ooperit Faust ja nüüd ootab ees ballett Kratt. Selle lavastajaks on Marina Kessler. Praegu on teatrisaalid tühjad ja ka teatrilava on tühi selles mõttes, et kui seda Kratti näidatakse, siis näidatakse muidugi salvestust, mitte seda, et näitlejad ikkagi tulevad kokku ja hakkavad tantsima.
Ja sellest etenast on tehtud üks salvestus, aga see oli hästi korralikult tehtud ja huvitav. Minu jaoks oli uus kogemus, et oli ühe nädala jooksul pandud lavaproov ja mitu etendust ja minu teada oli ligi 8 kaamerat saalis. Oli nii publikuga kui ilma publikuta ja ühte sama versiooni seda viimast lavastus, et minu poolt tehtud. Lindistati mitu korda. Ma saan aru, see on selleks, et teha väga korraliku salvestuse, mida saab hiljem, nagu nüüd tuleb välja näidata televisioonist. Minu jaoks on see huvitav kogemus seoses valgusega, et kui sa lavastad etendust, siis sul on oma ettekujutus, missugust valgust teha, et tekitada atmosfääri ja et publik näeks ka, mis sul see laval toimub. Aga näiteks televisiooniaks seda valgust ei jätku. Televisioon pani rohkem oma valgust peale niimoodi, et me saaks pärast näha üldse, mis laval toimub. Etendus on ikka sama, ma võtan koreograafia ja kostüümid, kõik on sama, lihtsalt ta toimub mitte ühest küljest või nii nagu publik näeb, ta näeb ainult anfas otsevaates. Aga ta on niimoodi salvestatud, sa iial niimoodi balletti ei saa elus nagu näha, sest sa oled publik seistud saalis, eks ju. Aga kaamerad olid nii laval kui lava taga ja tegelikult ongi natuke teissugune etendus nüüd televisioonist, sest küll kaamera haaras tõste ühes nurgas, küll mingi tantsuliikmus hoopis tee, et mõnes mõttes ta on põnevam. Kui ma ütleks, et see on 3D, ma arvan, see on mingi 8D.
Kuidas Krattil siiani, kui lavastusel Estonias läinud on?
Mina olen väga õnnelik ja puudutatud sellest, et ikkagi etendus on praktiliselt alati välja müüdud ja ma ise viibin iga etendus saalis. Tänan tantsijatele tagasi siin, et paleti pedagog repetiit, nagu ma olen teatris. Ma viibin ka teistel etendustel, Luikeder, Uinu Kaunitar, kõik, mis meie repertuaaris on. Ja siis ma niimoodi huviga hakkasin vaatama, et mis tüüpi publik siis, kes tulevad Kratti vaatama. Teismelised. Mõtlesin, et huvitav, et see on selline iga teismelised, mingi 13-14 aastat, aga need on palju huvitamad asju, kui nüüd tulla teatrisse Kratti vaatama. Mõtlesin, et võibolla kooliprogrammi järgi nad on kohustatud tulema. Et see on ka nagu tore, eks ju. Aga ma vaatan, et väga meeldib, et hästi tihti publik lõpus aplodeerib seistest, tõuseb püsti. Tavaliselt tõstakse püsti esietendus, see on ikkagi niimoodi viisakas ja huvitav tore. Aga pärast, kuidas hakkab peale esietendust juba see, mis elu hakkab see etendus elama, ega keegi ei tea. Kui mina lavastan etendust, ma teen nii nagu ma tunnen, nii nagu kuidas mulle meeldib, kuidas ma õigeks pean. Ma ei oska öelda, kas ta hakkab publikule meeldima, kas saalid on täis. See on minu ajaks alati nagu mõistatus. Pikemas perspektiivis need samad noored kasvavad suuremaks, nendel on juba teatri vastu suurem huvi. Kui nad on vanemad, nad toovad juba ka oma lapsi vaatama, et minu jaoks on see väga oluline moment. Nii nagu ma algselt plaanisin ja lavastasin etendust teha kaasaegseks. Kogu seda rahvusteemad ja Eesti mitoloogiat. Praegu on üldse moest nagu teha kaasaegset etendust, aga see ei pea eesmärk olema. Lihtsalt ma nii tundsin, et Kratti teema, peremehe ahnuse teema, see on väga kohane. Praeguses maailmas kohane nagu
võib isegi juhtida tähelepanu sellele, et need etendused, mis Estonia on nüüd välja valinud näitamiseks sellisel moel, kõigepealt Faust ja siis Kratt, et nad räägivad natukene nagu ühest ja samast asjast.
Kuidagi jah, ma niimoodi ma ei ole selle peal mõelnud, aga kuidagi juhtus küll praegu niimoodi, ühesuguse temaatikaga, eks ju. Ma tahaks kindlasti veel, kui tohib rõhutada, aga et ma arvan, et ikkagi väga suur osa sellest menust Krattil, ma julgeks öelda, et menu või lihtsalt noh, see on ikkagi Eduard Tubina muusika, mis mind algselt inspireeris ja paalus. Ühes kõrst on selline noh, Eesti motiividega nagu läbi põimitud, ehitatud nagu Eesti muusika algupärandil, aga samas ta on nii kaasaegne ka 60 aastat hiljem. Täiesti nüüd jazzilikud rütmid ja kõik hästi põnevalid. Ja muusika on minaks oli heas mõttes mitte illustratiivne, aga täitsa, kui sa kuulasid, oligi väga kerge lavastada, sest mul tulid kohe pildid ette. Ah, et see on nii, see on naa, et siin on see peretütre ja sulase armastused või ette, siin on näiteks peremehe ja sulase konflikt, et hästi emotsionaalne muusika. Ta annab ikkagi maksimaalselt, ta on nagu põhiline, mis ka etenduse teeb hästi puudutaks emotsionaalseks, et ta emotsionaalselt puudutab publikut. Ja ma ise mõtlesin, et kui me Krattiga käisime väljas, ma olen tuuridel, mul oli hea meel, et tänu selle projektile kogu etendusele sai tutvustada Eduard Tubini muusikat laema ringkonnale, et käisime Mariinski teatris Peterburis, ajalooline väga pretensioonikas lava, sinna iga ühte ei kutsuta, igat etendust ei kutsuta ja pärast veel väga kerge on saada karmi kriitikat. Ma ütleks, me läks nagu väga hästi ja noh, ma rõhutan veel kord, et ikkagi mul on hea meel, et Eduard Tubina muusikat sai rohkem tutvustada.
Aga läheme nüüd Anna Karenina juurde, ballett, mis pidi esietenduma esmalt 27. märtsil. Ma loen teatri kodulehelt, et esietendus on edasi lükatud 23. maile. Kuidas seis tegelikult on? Kas toimub maikuus esietendus?
Ametlikult direktor Aivar Mäe poolt ei ole saabunud, noh, ma saan aru muudatusi, aga ma vaatan, me 16. aprill ei tule välja, seega ma arvan, et see mai esietendus ei ole väga reaalne, praegu mulle tundub. Täpselt teatri uksed läksid kinni 2 nädalat enne esietendust. Mis see 2 nädalat tähendab teatri elus või noh, enne esietendust? Me saalis tegime juba läbimänge 2 koosseisuga, et etendus oli koreograafiliselt ja tantsijate poolt valmis. Et mul jäi ainult teha valgust, nii-öelda dekoratsiooni proove, siis pärast juba orkestri valguse kostüümidega kogu etendus kokku panna. Just see viimane etapp jäi ära. Siis peaks niimoodi arvestama, et kui trupp tuleb välja nüüd, kas ta tuleb mai alguses, mai lõpus, siis vähemalt läheb 2 nädalat selleks tehnilistes proovides. Seda aega peab ka leidma. Jah, et see ettevalmistusperiood enne esikat on vähemalt 2 nädalat, aga see on sel juhul, kui trupp on vormis. Et saavad ikkagi baleriinid tõstetud ja hüppeid ära tehtud ja jalga kergitada sattumust aru. Ja? Üldjuhul ma jäängi praegu vastuse võlgu. Eks see on nii nagu kõik meie, me praegu elame üks päev korraga ja vaatame, kuidas see eluke siis läheb.
Igal juhul on Anna Karenina plaanis Estonias välja tulla. Kuupäeva osas ei oska me praegu keegi midagi öelda, millal see võiks olla, aga võib ka olla siis, et see jääb järgmise hooaja algusesse.
Võib juhtuda tõsi see, et repertuaari ümber planeerimis nüüd on mõni etendus on üldse ära jäänud.
Ärgem rääkigem siis nendest etendustest, mis ära jäävad. Rääkime nendest, mida siiski saab vaadata, olgu kas või elektrooniliselt ja oma kodus diivanil, et me päris ära ei unustaks, mis teatris on juba tehtud ja missugune Eesti tantsukunst ja muusika teatri lavastused Estonias siis on.
Absoluutselt. Mõtleme nii ja hoiame meelt erksana ja lõbusana, kui saab.
pärimusmuusika huviliste laste hulgas muutus väga kiiresti populaarseks võistu mängimine, mis sel aastal toimub 12. korda, aga esimest korda interneti vahendusel, ehk siis e-võistu mängimise nime all. Võistu mängimise projektijuht Margit Kuhi, kas see otsus tuli kergelt, oli hõlbus kõiki neid tehnilisi asju klappima panna, et see võistu mängimine ikkagi toimuda saaks?
Mingis mõttes tuli ta lihtsalt ja samas me jõudsime nagu ümber nurga niimoodi, et kõigepealt oli esimene mõte, et kuidas seda teha üldse see aasta, kas siis jätta ära või lükata edasi ja just õpetajatelt, juhendajatelt tuli see mõte, et kui praegult on meil e-õpe ja lapsed väga harjutavad kodus, siis kindlasti mitte ära jätta ja teha videote salvestuste näol, mis siis saadeta teele koos ankeediga. Kiivustatuna sellest mõttest ja tõesti saime aru, et see on väga hea võimalus asjal toimuda ja eriti praegusel hetkel. Siis hakkasime tehniliselt lahendama ja leidsime lahendused, kuna meil on head kogemused etnokulpide ja muud üritustega, nii et meeskond läks tööle ja nüüd see siis saabki toimuma 17. aprillil. Ehk siis osaleja on lindistanud videokodus. Jüri, kes siis asub tööle, saab neid vaadata ja hakata siis otsima vaatama, kes on see kõige parem mängija.
Ühest küljest muidugi võib-olla kõigil ei ole võrdsed võimalusi, äkki kõigil ei ole nii hea toetustiimi, et kui kõik tulevad kokku, siis on kõikidel just kui ühesugused tingimused.
Ja eks ta nii on, et võivad olla erinevad tingimused, kuigi tänapäeva telefonid, mis on ikka väga paljudel käepärane ja igapäevane vahend, siis need on kõigil olemas. Võib-olla selline e-võistu mängimine loob hoopis mingis mõttes rohkem võimalusi osalemaks ka neil, kes on olnud häbelikud, kellel on raske minna teiste ette ja mängida. Ta loob selle võimaluse, et sa saad seda ühte lugu väga palju kordi harjutada ja viimistada niimoodi, et see oleks kõige parem. Ja see on jälle tore sellepärast, et see lisab ainult uut indu harjutamisele ja lihvimisele ja nüantsidesse laskumisele. Tal võib olla nagu igal heal asjal mõni mitte nii hea tahk, aga samas ta annab hoopis rohkem võimalusi kõigile osalejatele tulla see kord teiste ette virtuaalselt ja siis mängida oma lugu ette rahulikes kodustes tingimustes. Lisaks sellele saab uusi tahke arendada endas sel moel, et kuidas ma siis paistan, mida ma ütlen, et tegelikult tuleb kõik ise teha. Võtame seda kui võimalust arendada uusi oskuseid ja küll me siis järgmine aasta tuleme jälle kokku ja siis vaatame, kuidas see kord on.
Kas see võib tähendada ka, et tänavu on ehk isegi võib-olla rohkem neid võistlejaid?
No tahaks loota, et oleks rohkem, et tavaliselt on meil kuskil 70 ringis osalejaid. Ma usun, et tuleb päris palju neid kokku, et siis järgmisel nädalal siis hakata valima.
No see, kuidas moodi peavad siis võistlejad käituma, kõik need tehnilised nüansid on kirjas Eesti pärimusmuusika keskuse kodulehel, aga neid videosid muidugi näidatakse teistele ka mitte ainult žüriile.
Jaa, kõigepealt need panakse taseme, meil on erinevad tasemegruppid, kolm tasemegruppi, milles võisteldakse ja lisaks siis muidugi pilligruppid ja siis vaatab žüri paar päeva ennem selle need läbi, et hoida aega sellega kokku ja peale seda, kui on žüri vaadanud ja võitjad ja kõik see asi on toiminud, siis need pannakse ka kõigile vaatamiseks, et võib-olla samal päeval, võib-olla järgmisel, et saaksid kõik just vaadata, muidugi need, kes on oma nõusoleku olnud.
Aga 17. aprillil, kui otsus teatavaks tehakse, see tehakse teatavaks reaalajas, aga kas siis ka näidatakse midagi?
Jaa, no meil on plaanis teha tõesti reaalajas, kutsuda need võitjad ühisesse keskkonda, kus nad saavad esitada oma võidulood ja premeerida siis neid parimaid erinevate auhindadega, mis meil on siis nende jaoks varutud. Et see saab kõik tõesti toimuma otse kell 3 päeval.
Mida varasemad aastad on näidanud, missugused kõige populaarsemad pillid on ja kas see trend on muutunud ka juba siin 12 aasta jooksul?
Tavaliselt on meil väga palju viiuldajaid on. Ja lõõts on ka väga populaarne. Ja muidugi kannel, et võib-olla need kolm on kõige populaarsemad. Puhumispillid on võib-olla ja näppepillid on sellised, mis on natuke tagasihoidlikuma arvuga. Eks nad niisi muutuvad, aga viiul on ikkagi ja lõõts on juhtival kohal, nii et neid mängijaid on meil kõige rohkem. Ja seepärast on väga ootame ikka neid torupilli puhujaid ja avatud klassi, näiteks saksofoni, põikiflööti, blokflööti, akordionid, nii et tulge aga ja proovige ja see on ju väga hea ja turvaline võimalus sel aastal.
Ja see näitab ilmselt seda ka, missuguste pillide õpetajad võib-olla kõige rohkem on või et kes on kõige usinamad.
Jah, eks ta ole. Kõik need, kes on meie pärimusmuusika õpetajad, pillid õpetajad, kes üle Eesti tegutsevad, et nad teevad väga head tööd ja see koht võistu mängimine on väga hea võimalus tulla kokku selline ühenduspunkt nii õpilaste kui õpetajate vahel, et vaadata, kuidas keegi mängib näiteks kuskil Saaremaal või siis kaugel Võrus või siis veel kuskil Jõhvis või et siis saada endale see hea pilt ja eks ta on selline inspiratsioon kõigile ja seda me kõik vajame selleks, et jälle minna tagasi oma tundi, harjutada ja saada paremaks ja süveneda nendesse detailidesse ja õpetajad samas saavad ka vaadata, kuidas keegi on töötanud, mis meetodeid kasutatakse või kuidas keegi on oma tööd teinud läbi aasta. Sellepärast, et tihtilugu on ka need samad õpetajad tulevad aasta-aastalt kokku, et siis on väga hea vaadata ja kuulata, kuidas kellegi teise õpilased kostuvad.
Auhinnad on muidugi päris korralikud. See kõige-kõigem auhind on võimalus mängida Viljandi pärimusmuusika festivalil. Siis on täitsa head auhinnad ka etnolaagris osalemised või žüriliikmelt meistrilt pilli tunni saamine. Praegu jagatakse need auhindu ka eeldusel, et kõik see saab hiljem toimuma.
Jaa, kindlasti saab. Me väga loodame, et saab. Suvi ja juulikuu, millal pärimusmuusika festival toimub, on ikkagi veel ohutuskauguses, loodame. Ja tõesti võimalus Grand Prix võitjal osaleda esinejana Viljandi pärimusmuusika festivalil. See tunnustus stipendiumi näol. Sinna juurde kuulub veel selline eriline pael, mida siis see võitja saab. Et see on tõesti selline, mida püüda ja proovida saada ühel hetkel olla see välja valitu. Pilligruppide parimad ja see tund žüri liikmelt, kes seda pilli mängib, see on ka väga-väga suur boonus ja inspiratsioon sellele noorele mängijale. Et sellega me alustasime eelmisel aastal ja oleme saanud väga head tagasisidet. Aga kõik, kes osalevad, need saavad pärimusmuusika keskuse poolt noodi raamatu värske, et neid lugusid oleks rohkem ja kõik juhendajad saavad, nii et me oleme väga-väga tänulikud kõikidele, kes tulevad. Ja Trad Attack on pannud oma poolt igale osajale ühe oma plaadi, selliseid head toetajaid, kes pillimängijatele hoogu juurde annavad, jätkub ja oleme väga tänulikud selle eest.
Mina olen Herbert Konnule ja mängin Vahtra Polka Karl Kikka järgi.
Publikumärk.
Rakvere teatris, nagu teisteski teatrites, on pandud teatri tegemise protsess ootele ja ka näitlejad tegelevad hoopis muude asjadega. Kui võrd teatri kohvik veel natuke aega töötas, oli Rakveres mõnda aega näitlejatel ka kulleri ülesanne ja toimetati sellest kohvikust siis inimestele toitukoju. Nendest kulleritest kaks on Peeter Rästas ja Anneli Rahkemaa. Peeter oli esimene kuller, aga Annelil oli vist rohkem tellimusi.
Ma olin see õnnelik, et ma olin teisel päeval, sest Peeter tegi soojaks kõik rahva esimesel päeval. Mina läksin riisusin koore, et mulle tuli palju tellimusi.
Et mina olin esimene, et siis veel inimesed ei teadnud ja Facebooki kaudu küsiti mu käest, et kas
aga täidad mingit rolli või päriselt viid koju, et keegi uskund alguse, aga siis noh, Anneli oli teisel päeval ja siis tuli välja, et ikka siis uskusid.
Juba. Ja kuna see, neil see mõte tuli nii hilja ja me panime selle kuulutuse üles 1. aprillil, siis Peetril oli selles mõttes raske, et inimesed ei teadnud, kas see on nali või on see päriselt niimoodi.
Minul oli 6 tellimust, Anneli 16. Me tegime, viisime ikka igasuni inimestele korteritesse ja kodudesse ja me täitsime kõik eeskirju, meil olid maskid peas, meil olid kindad käes, me kogu aeg desinfitseerisime ennast, meil küll kõik oli nii nagu peab. Veel kahjuks jäime hiljaks, et me ei teadnud seda siis, kui me sellega pihta hakkasime, me ei teadnud, et kohvid puhkusele pannakse. Mina väga tahtsin seda teha, see oli nagu meie enda poolne asi, et see ei olnud kuskil teatre käskin meid. Minul väga meeldib sõita autoga ja kuna siis karantiine on keeruline leida sellist õigustatud sõitmist, mis ma leidsin.
Ja me nagu nii oma vanematele viisime toitu nagu nii ukse tahas, me mõtlesime, et teatri kohvik on lahtis, mõtlesime, et läheks appi neile, et äkki neid inimesi on rohkem Rakveres ja oli ka.
Rakveres vist olid ka käimas lavastuse proovid, mis pidi esietenduma veel sellel kevadel ja alguses te vist proovisite neid proove ka kuidagi läbi viia või?
Ma pean siin ütlema, et meil oli lausa 2 proovid olid käimas. Ühele esietendus pidi ka olema veel enne meid ühel lavastusel, see on Eili Neuvoosi lavastatud kõike head vanad orise ja nemad said praktiselt valmis oma tükki, mis oli neil eriti kahju nendest, et nemad ei saanud seda saali tuua, kuigi tükk oli valmis. Aga noh, mis sa teed, eks ole? Ja meie, Andres Noormetsaga, me tegime ka proove 3 nädalat juba või. Mõtlesime, et kuulge, et järgmine nädal peaks hakkama nüüd tegema ka midagi, aga siis tuligi see järgmine nädal, kus igasugune tegemine keelati ära. Ja siis me ikkagi tegime nii-öelda materjali korjet veel. Kuna me seda tükki ise teeme, et see ei ole mingi valmis tekst, siis ise loob materjal ennast, siis me tegime veel proove internetis ka. Ikka saime kokku algus iga päev ja siis üle päeva ja siis kui tuli puhkus, siis noh.
Väga edukalt sai tehtud tegelikult, et põhimõtteliselt tegelikult ikkagi tekstiraamat on nii-öelda köite vahel peaaegu, et võiks hakata nagu laval proovima, aga no seda võimalust praegu ei ole.
See võimalus, millal ta esimene võimalus siin võib esietenduda, on Baltoskandal, kui Baltoskandal toimub. Praegu me Baltoskandaliga küll töötame selle nimel, et see toimuks või vähemalt meil töö käib Baltoskandaliga, töö käib seda radapidi, et Baltoskandal toimub või selles vaimus. Aga me ei tea, keegi ei tea. Ja kui Baltoskandal ei toimu ja me seal esietendu, siis esietendume me sügisel. Me oleme selleks ka valmis.
Teater, nii palju kui mina tean, loodab suvel mängida veel Miks Jeppe joob, kus Anneli ka nomineeriti naiskõrvalosa täitmise eest, et see lootus veel on.
Peeter teeb ka seal väikse sutsu. Praegu on plaanis, et juunis mängida või no see on vana plaani järgi, aga ei tea ja on võimalus äkki augustis, on ikkagi nagu suvelavastus, see siis paistab niimoodi.
Mina tean seda nii palju, et kõik asjad, mis peaksid toimuma nii-öelda esimesel poolaastal, ilmselt ei toimu, nii et juunis me kindlasti mängi seda, kui siis augustis võibolla, või juuli lõpus või augustis. Me peame ütlema niimoodi, et kuna iga esmaspäev toimub teatrijuhtide koosolek, siis on teatrites, vähemalt ma olen siin suhelnud sõpradega Tartu uuest teatrist, et igas teatris on see, et esmaspäeval saab teada.
Üks asi, mis on nüüd küll teada, on see, et Rakvere teater hakkab tegema Facebookis selliseid laive, umbes nagu kohtumine vaatajatega. Ja Peeter, sina oled esimene, kes siis 16. neljapäeval vaatajatega sellisel moel kohtub.
See on jälle näitlejate poolt suures osas tulnud selline initsiatiiv, et nii-öelda rääkida oma vaatajatega, mitte teha tähelae. Vähemalt see on see minu eesmärk on, et kui mina esimesena peale lähen, jälle siis soojendus esine, et ma loodan, et teistel on rohkem vaatajaid kuulajad kui minul, aga et see ei ole selline, minu puhul kindlasti ei ole selline interviu saade või tähelae, kus siis mina istun kaamera ees ja inimesed tulevad ja küsivad minult küsimusi. Küsimusi võib minult küsida, aga tahaks nagu inimestega lihtsalt rääkida nii-öelda filosoofilisemalt.
Vabas vormis.
Vabas vormis, et kuidagi elulisemalt, sest et mina mõtlen oma laiviga, et ma tahan olla selles nagu spontaane, ma isegi mõtle ette, mis seal on. Aga kindlasti ei ole see, Peeter, kuidas sinul tekst pähe jääb. Võib ka seda küsida, ma vastan sellega.
Aga kuidas jääb?
Harjutades. Kulutame pähe. Ma olen ime rõõmus, kui keegi tahab minuga arutada 5G üle ja selle mõjust praegusele maailmale. Noh, näiteks. Aga me võime üldse mitte rääkida ja mind ei pea vaatama ja keegi, kui tahate siis. Tuune kinni. Mina teen nii, nagu mina teen, võib-olla keegi teine näitleja, kes teeb, midagi muud, seal ei ole mitte ainult näitleja, vaid seal on ka inimene või siis esitaja või ükskõik, kes. Me veel täpselt ei tea, kes isegi teevad kõik.
Mulle tundub, et kui ma kulleri tööd tegin, et siis ma tegin oma just kui nagu laivi juba mingis osas ära, et oli päris mitmed inimesed, kes ütlesid mulle, et tead Anneli, tegelikult see kõht nii väga tühi ei olegi, aga ma lihtsalt tahtsin üle 3 nädala lihtsalt päris inimest näha ja juttu ajada.
Kulleri töö oli väga kihvt töö, ma tõesti ütlen, ta ei olnud üldse kerge, absoluutselt mitte, aga see on väga kihvt töö. Ja mina pean ütlema, mul on natuke kahju, et ma seda rohkem teha ei saa, aga võibolla.
Ja äkki saame.
Sellele laivile, mis hakkabki toimuma nelja päeviti, saab esitada jooksvalt küsimusi, kui see toimub ja siis saab küsimusi ette ka saata, nii et inimesed võivad juba valmistuda.
Need küsimusi saab ette saata Facebooki kaudu, teatri meili aadressile, põhimõtteliselt Facebooki kaudu see kõige täpsemat infot sellele.
Igal juhul seda ma tean küll, et Anneli on niisugune aias tuhnija ka, selleks on ju praegu väga hea aeg.
Ja tegelikult on nii, et ma olen juba kuu aega linnakorteri inimene.
Enam pole aeda.
On küll, täna just käisime, vaatasin ämma aia üle. Ämma aias ootab suur peaaegu selline põllulapikene ja kasvuhoone ja ega see tegemata mulle jää.
Ja kui inimesed, kui see oht ja kõik läbi saab, tulge ikka teatrisse tagaist, et nagu ütles kunagi Jim Marshallevi, et nii lähedalt vaadata teist inimest tegutsemas, seda ei saa, ei asenda ükski veebikontsert ega mitte miski muu.
Publikumärk.
Kevadiste tervitustega on kirjastusel Seis valminud uus raamat Anna Haava, Ma lähen üle Nõmme. Selle koostajad on Sirje Endre ja Kadi Pajupuu ja raamatusse on kogutud Anna Haava mõtteid, luulet ja ka jutte. Sirje Endre, see ei ole esimene kord, kui sa Anna Haava poole pöördud.
See on neljas raamat. Esimene oli Anna Haava luuletuste täielik kogu pealkirjaga Luule, see oli 2008. Selle järel 2009 tuli väike vaimulike laulude kogu. Siis Anna Haava 150. sünnipäevaks andsime me välja Anna Haava kirjade kogumiku kolmele isikule. See kandis pealkirja Rända ja Anna.
Mis on see, mis sind ennast Anna Haava juurde tagasi toob?
No kõigepealt võib-olla see, et ta on kirjanik, luuletaja ja mõtleja nii-öelda igaks aja hetkeks. Siis, kui on põhjust rõõmu tunda, siis, kui tahad nalja heita või nalja kuulda, aga eriti on ta siis vajalik, kui on rasked ajad. Ja ses mõttes ongi huvitav, et see meie raamat Anna Haava, ma rändan üle Nõmme, sattus ilmuma just nüüd sel kevadel, mil meil on käes katsumuste aeg. Ja meil oli kavatsusse raamat välja anda juba Anna Haava 155. sünniaastapäevaks möödunud sügisel, 15. oktoobril, aga me lihtsalt ei jõudnud, kuna meil tekkis endal idee, et me ei taha lihtsalt raamatut välja anda, vaid me tahaksime sellest teha nagu raamat sümfoonia. Ja just sellest koosnebki ta kolmest osast. Ja nüüd, kui see raamat on väljas, ta ilmus meil trükist 19. märtsil, siis ega ma eriti ei vaheta, kui ma ütlen, et ma igal teisel või kolmandal päeval võtan selle raamat uuesti kätte, sest et Anna Haava loomingus ja eriti just praegu on midagi niisugust, mis on no kuidagi tervendav või lohutav või julgustav või lootustandev ja ka rõõmustav. No ta tegelikult juba 1900. aastal, kui ta andis ise oma kulu ja kirjadega välja mõtete kogumiku peoteist tõtt, üks mõte on seal kõlab järgmiselt. Rõõmustamine on vaimule ja kehale arstirohi. Ja miski pärast, kui me arvame nii, et Anna Haava luuletused on kõik sellised natukene romantilised ja emotsionaalsed, kui sa tuled too mul lilli, sind surmani, me oleme Põhjamaa lapsed, siis tal on tegelikult ka selliseid uljaid või lõbusaid laule. Üks on, mis mats mõtleb, ja üks salm sellest, mis mats mõtleb, on alati ti. Nii tõsi kui tõrrepõhjas vesi, seepärast on tõsi, et ise ta seda uskmast ei väsi. Ja teine luuletus on pealkirjaga Ilmarise, kus räägitakse ühest noorest mehest, kes mõtleb, mis moodi tema nüüd peaks küll olema ja elama. Kas võtta nüüd enne naine või koguda kukruke raha ja võtta siis naine või koguda kukruke raha ja katsuda tammepuust tuba. Ja võtta siis naine. Või võtta kukruke raha ja teha tammepuust tuba, kõik võlgu ja võtta siis naine.
Me tunneme Anna Haava luulet ja tema loomingust ilmselt paremini. Kui hästi tema proosa tekstid tuntud on?
Üldsegi mitte tuntud. See sama jutukogu Väikesed pildid Eestist, millest meie nüüd valiku avaldasime oma raamatus. Selle alttrükk ilmus kõigepealt ajalehes Postimees 1911, siis Postimehe kirjastuses raamatuna 1920 ja lõpuks Loomingu raamatukogus 1972. Aga noh, kui ma ka endalt küsisin, kas ma tean, millest ta kirjutab jutus koolis ja millest ta kirjutab jutus kodus? No ega ma ei teadnud, sest me ei tunne neid jutte. Ja just sel põhjusel me otsustasime kõige valiku jutte sellesse kogusse praegu lisada. Tekib kohe küsimus, et noh, miks te kogu aeg ikka neid vanaaegseid asju võtate ja avaldate ja nii. Aga kui me vaatame kas või seda 1900. aastal välja antud kogumiku mõtetest, siis ma ühe mõtte sellest, mul on tavaks seda tihti tsiteerida, ka kõige kurvem päev läheb mööda, ka kõige raskem viiv kord kaob. Ja eriti mulle meeldib veel see tema ütlemine, mis väga sobib tänasesse kevadesse. Üks meel naeratab, kui torm ja tuuled üle tema pää käivad, sest kõik, keda üks meel ühendanud, saavad kangelaseks. Kui me paneme selle mõtte tänasesse päeva, siis võiks see olla nii. Kõik, keda ravitsemine ja ravimine ühendanud, saavad kangelaseks.
Kui me Anna-Haava Loomingust räägime, siis kas tema näitemänge ei kirjutanud? Et tema nende juttude põhjal võiks arvata küll, et sealt oleks tullud mõni päris hea näitemäng?
Mõne jutu võiks dramatiseerida, aga tõepoolest ta ise näidendeid ei kirjutanud. Küll aga on tema luulet ja ka mõtteid nii-öelda näitemänguna või dramatiseeringuna esitanud Linda Olmaru, kes elab ka praegu üsna selle paiga lähistel, kus kunagi Anna-Haava sündis. Anna-Haava sündis Haavakivi talus ja aastast 2006 või oli see 2007, siin ma võin eksida, hakkas Linda Olmaru üle eestiliselt kõndima ringi ja esitama dramatiseeritud kujul Anna-Haava mõtteid ja luulet. Üldse ma võiks siin öelda suur aitäh Linda Olmarule, sest need neli raamatut, mis meie oleme nüüd välja andnud, no nende idee autoriks on kindlasti just Linda Olmaru. Ja tema on ka selle mõttekandja seal koha peal. Lõpuks nad on sinna Haavakivi talu juurde. Tema ja ta mõttekaaslased juba üle 10 aasta tagasi paigutanud mälestuskivi ja Linda Olmaru praegune suur soov on see, kuidas ja kas saaks kometigi mingil kujul taastada sünnipaiga Haavakivi talu, kas või nurgakese sellest. Näiteks on seal Ergo Hart Västrik on asutanud seal Kodavere pärimuskoda. Ta tegeleb just selle kohaliku, noh, kuni Peipsini, kuni Tartuni, tegeleb just selle pärimuse kogumisega. Ja nüüd, kui meil raamat ilmus, Ergo Hart võttis meiega kohe ühendust, et kui vähe paremaks lähevad olu, siis pärimuskoda ja Essikvere haridusselts, mida juhatab ka väga missioonitundeline inimene Helgi Vaga ja siis muidugi ka Linda Olmaru, et nad mõtlevad, mida nüüd võiks teha sellel aastal Anna-Haava peale mõeldes, kuidas teda meenutada.
Kuidas jõudsid selle raamatu sisse Marilin Piirsalu graafilised lehed?
Kuna raamatu kujundaja ja koostaja, üks koostajatest Pädi Pajupuu, töötab loomingulises koostöös ka graafikutega ja parajasti olid Marilinil valminud graafilised lehed näituse jaoks Stockholmis Eesti majas. See näitus avati 6. märtsil. Ja Kadil tõttis idee, et kui me tahame Anna-Haava tuua tänasesse päeva veelgi lähemale, võiks siia sisse tuua nii-öelda moodsa aja või tänase päeva graafika, mille kohta ma võin öelda, et Marilin Piirsalu graafilised lehed on väga filosoofilised ja nad moodustavad ilusa terviku Anna-Haava luulega. Mul on väga hea meel, et see nii läks ja et Marilin oli nõus. Ja näitus Stockholmis ja raamatus esmakordselt ilmuvad graafilised lehed, siin on nagu mingi sild üle Läänemere.
Võib tunduda, et seis vähemalt on nüüd Anna-Haava loominguga küll väga põhjalikult tegelenud, aga kas sulle näib, et võib tulla veel mõni raamat, mis Anna-Haavast räägib?
Ega neli ilma viiendata ei jää, tõsi ma ei tea, mis see viies võiks olla. Küll aga on varem või hiljem ja ma väga loodan, et mõni noorema põlve uurija, et teda hakkaks huvitama ja et ta hakkaks kirjutama monograafiat Anna Haavast. Peab niimoodi veel kord üle ütlema, kuigi me kõik ju teame seda, aga Anna Haava on suur Eesti luuletaja, kes väärib oma monograafia. Aga selle kirjutamine ei ole sugugi lihtne, sest kui mulle endale näiteks näib, et 4 raamatut on tehtud ja ma just kui tunnen Anna Haava lugu, elulugu ja loomingut, hästi, siis kindlasti see nii ei ole. Avastada on hästi palju, mõelda, uurida, fakte kokku viia. See oleks üks väga tõsine ja tõhus teadustöö, aga ma usun, et varem või hiljem tuleb keegi, kes selle monograafi ette võtab. Minu meelest parim tulemus on alati siis, kui noore ja vana energia ja elujõud ühinevad ja nad mõistavad üksteist ja täiendavad üksteist, nii võib siis tulla väga hea tulemus.
Publikumärk.
Ei läinud 60 aastatki ja Rajaka laulud saavad plaadi peale. Sellised on olnud mõned pealkirjad ajakirjanduses sellel kevadel ja see vastab tõele. Ansambel Rajakas, kes tegutses 60. aastatel Tartus, peamiselt tegi selliseid paroodia kavasid, aga on selle liikmed kirjutanud ka mitu päris hitiks saanud laulu. Selle Rajaka loomingust ilmub nüüd plaat. Plaadi väljaandjaks on Vaigu Viiuli ja Mihkel Truuman ilmselt suuresti selle taga. Missugused on sinu seosed ja sidemed selle Rajaka nimelise kollektiiviga?
No tegelikult olgem ausad, ega neid sidemeid ju algselt üldse ei olnudki. Teadsin nime küll, et on selline kollektiiv kunagi olnud ja ka need laule, et ma puutusin samasele Eestima lauluga tegelikult kokku esimest korda juba keskkoolis, kui ma seda laulisin Irva Sorva juures koolis, kooliversioonina. Et jah, midagi kuskil oli, aga ega ma ei teada, millega tegemist on. Kuni möödunud aasta suvel, siis pöördus minu poole Tiit Lepik, kes on ka ise lihtsalt Rajaka kauaaegne fänn ja tegi ettepanekud, võiks selle ikkagi nagu plaadistada. Väljatavalt olla seda nagu üks ja teine üritanud teha aegade jooksul, aga millegi pärast polnud kunagi asja saanud. Ja siis läks ka siin niimoodi, et kontakteerusime siis ühiselt oma eksete liikmetega, kelle selle vastu on mitte kõige vähematki ja nii läks töö lahti ja hakkasime otsima võimalikult häid salvestusi. Ja sealt edasi oli juba põhitöö Priit Kuulbergi käes, kes siis nägi kurja vaeva neljarealise makilindiga, kus oli muusikat peal ühel reaal või veel poolel reaal, mis pidi selle ehitama kuidagi terviklikuks muusikaks ja peab ütlema, et kõik arse võttes see koopiste koopia, mis lõpuks meiega jõudis lindina, Priit tegi selle kõik aga uskumatu töö ära. Praegu võin öelda, et vähemalt vinüül kõlab küll suurepäraselt ja äärimiselt ajastud ruult ja kogu seda õhustiku edasandvat.
Nii et nagu oleks salvestatud 60-ndatel, aga sellise korraliku tehnikaga korralikule vinüülile.
Ta ongi salvestatud 60-ndatel, et tega või ju täpselt ei tea, ilmselt kuskil 69-70 aastaks ole, kui lõpetati, et see on sellest ajast pärinev lint, aga lihtsalt nüüdsed võimalustega on püütud seda, ütleme niimoodi, et seda kõike saad välja võluda, mis seal võluda on, sest tega eesmärk on ikkagi see, et ta kõlaks ka nii, et ta kõlema toona pidi ja ega me pole siin kuumendanud ja pole seda kuidagi nüüd kaasaastanud, aga lihtsalt, et oleks võimalikult selgelt hästi kõik see kätte saada, mida sinna omal ajal tahite panna.
Ja see, et välja anda korraga nii vinüül kui CD on juba selline tänapäeva igapäev.
No jah, ütleme niimoodi, et kuidas võtta, et ilmselt mitte nii igapäevane võib-olla kui 10 aastat tagasi, eks ole, aga siiski veel jätkuvalt, jah.
Need laulud, mis seal plaadi peal on, noh, ma kujutan ette, et need tulevad vähemalt osad neist tuttavad ette mitte ainult Rajaka kaasaegsetele.
Jah, kindlasti, sest õigupoolest on päris paljud lauludest omadunud sellise rahva või rahvaliku laulu mõõtme. Nad on end rahvasekka neid lauldakse ja on lauldud aastakümneid ilma, et sageli teatakse autoreid või isegi seda, kes on algselt esitanud. Et oli ülisemad kollektiivid ju väga edukalt esitanud nii jõuajal, eks ole, kui hiljem ja ju tuntumatest kõik nimetada tegelikult Sturbide ja Johanssonit enne välja, kes on need lugusid ju kaua-kaua esitanud.
Aga kuidas nende laulude päevakajalisusega lood on tolla ajal ja selles ajas oli neil oma mõte?
Võt, see on üks huvitav asi, mida peal ka mõtlesin, et ühtpidi tõesti, et me võime siin mõelda 10 aasta lõppu peale, et raha kevade lõpp ja laimad rahutused, eks ole, siin Euroopas tudengitel ja nii edasi. Et ühtpidi on see tõesti oma ja päevakajaline, et on sellist irooniat riigivõimu suhtes ja prevaleerivate olmeolude suhtes ja nii edasi. Aga samas on seal ka midagi sellist igipõlist tudenglikust või tudengielu ja mentaliteediile omast. Näiteks, kui me räägime ikkagi sellisest ühikaelu, kuidas öelda, puudujääkidest ja kõigest sellest, siis ega need ajad ei olnud nii väga ammu, kui veel tegelikult ei olnud juttu, et igal ühel oli toast televiisor või arvuti või. Et selles mõttes on see kõik nagu tuntav. Ja teine asi, mis on täiesti igavikuline ja mille ajalis mõõdet ei ole, on ikkagi selline noorpõlve, tudengromantika ja noorus üldse, sest ega see nooruslik optimism ja teise pool selline äärmine sentimentaalsus, see on midagi aegade ülesti midagi üldinimlikku, mis peaks kõnetama kõiki. Ja selles mõttes on see ühelt poolt kellelegi puhas nostalgia, teiselt poolt midagi kelle sellist väga üldist, mis kõnetab ka neid inimesi, kes pole pole tudengid olnud, kes ei ole olnud tudengid Tartus, ei nõud ajal ega nüüd, sest see muusika on midagi üldisemat.
Jah, aga nii mõnestki pealkirjast vähemalt saab välja lugeda seda seotust Tartuga ja tudengi bändilikust, et noh, kui tuled Tartu linna, sa väga otsene viide, armsas Tartus vana ülikool veel rohkem Kvissental või me embame tänava nurkadel, see kõik räägib misugusest nooruslikkusest.
Jah, täpselt nii.
See rajaka legend on võib-olla suurem kui see, mis bänd ise olnudki on. Tõesti, sellest ajast on palju möödas juba, mina ei ole kunagi näinud nende legendaarseid ülesastumisi ja kui aus olla, siis ega ma väga pikka aega ei teadnud ka, et need laulud Eestimaa näiteks või et nad selle konkreetse bändiga üldse seatud on.
Jah, nii on. Ja mis puhutab ka ütleb nende lugu või seda kogu nende legendi, siis tegelikult kui natuke süveneda asja, siis tuleb öelda, et ega see ei ole nii väga taantjärgi tekkinud. Kui vaatame ka näiteks dokumente ja vaatame omaaegset ajalehe silmunud lugusid, millest mõnedki on ära toodud ka nüüd plaadi kujunduses, et mida saab tõesti lugeda, et omaaegseid hinnanguid neile ja kõik muud sellist, siis on selgelt, nad olid legendaarsed juba oma tegevus ajal ka seal 60 aastate teisel poolel ja seda üle Eestiselt, sest see on fakt, et näiteks kui me räägime tänapäeva Tartus asuvast korporatsioon Rotaali hoones, mis toona oli ülikooli klubi hoone, mille saal mahtub 350 inimest ja Maija pressis sisse üle 700, et enamik neist olid teiseurused reppide peal ja nii edasi. Et see oli venda, sest nad olid tohutult populaarsed ja armastatud. Üks asja nende muusika, teine asja tõesti, mida ei tohi unustada, oli ju nende sketsi ja paroodiate pool, ja mis oli ju sama tähtis kui muusikagi, lihtsalt nende selle midagi säilinud. Et see on see, mis meil on alles neist, kui rajakate sellisest fenomenist ja nende olemusest ja väljendusest on ka nüüd see muusikaline pool, et kõik muu on tegelikult adunud nii nagu teater, mis on igavikuks, et mis on lihtsalt hetk ja mida pärast seda enam ei ole. Et meil on nüüd see muusikaline pool, mis on nagu tänapäeval jätte saadav.
No visuaalist võib-olla ehk siis mõned fotod ja ka pildid, kuivõrd üks liige, isegi asutaja liige vist oli Priit Pärn, tema kujundatud on ju ka Vladi ümbris.
Ei ole, absoluutselt mitte. Tegelikult on see üldsegi ühe Tartu, no ütleme, et suhteliselt noore kunstniku töö, kes on meil siin ka kujundanud varem, et see küll, kuidas öelda, selline pisut rajakaliku pildi keelega küll, jah, aga Priit Pärn töösa paraku ei ole. Küll, aga on kasutatud siin Vladi kunstnes mujal Priit Pärn kõik esimesi karikatuure üldse, et selles mõttes tuleb siit välja ka see rajaka selline karikatuurne osa, sest kui me ju jõuame selleni, kuidas üldse rajakal need etendused tekkisid ja need lood tekkisid, siis väga paljud oli ka lihtsalt Priit Pärna tulnud sketsi ideed, mida ta sageli maha joonistas ja mida siis pärast lihtsalt etendati ilma proovideta. Ja seda annab edasi ka mingile määral see fotomaterjal, mis on säilinud, et kogu selle kollektiivsest, ütleme, uuenduslikkusest ja pöörasusest ja jultumusest annab see nagu päris usutava ülevaate.
Selle plaadi ilmumisega oli üks plaan, mis kahjuks jääb esialgu vähemalt ära, ehk siis üks ka niisugune kontsert oli plaanis, aga seda võib-olla saab ehk edaspidi toimetada, ehk siis kuigi plaat on nüüd valmis, kõike sinna juurde kuuluvat võib teha natuke hiljem ka.
Jah, see plaan on, sest tõepoolest oleks nagu natuke vähe, kui anda see muusika välja niimoodi, et ei ole võimalus kohtuda veel kord selle seltskonnaga vähemalt rääkida sellest muusikast ja toonasest ajast ja ülesastumistest. Eri olukorraga see plaan kui luhtus, aga ma loodan, et me saame ikkagi seal sügisel millalgi sellise kohtumise ja lugude ja muusika meenutuse korraldada. Et pigem on hea enne plaadi pealt muusikaga tutvuda või meelde tuletada ja siis tulla esitlusele.
Et kui kevadpäevade ajal, mis jäävad ka täielikult ära, ei saa, et siis sügispäevade ajal äkki.
Näiteks jah, sest seda võiks siduda ju tõesti tänapäeva ülikooli ja tudengite sündmustega, et see on tõesti üks variant.
Ka lühemaks jääb meie elule ikka vähem käia elude. Mu sõbrad, mu sõbrad, te kuulge. Ah! varsti ennast merre uputa. Mu sõbrad, mu sõbrad, te kuulge, elu võlg jääb teile utasuda.
Publikumärk.